ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mikolo minei mitikali pote ba imboka na ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami. Kasi banungunungu bizali ko lobama likolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino. Kasi seini esakoli ete maponami makosalema.
Esengali be elektra baka nukuta bakomona bawana balist. Soka yali ekomami na foti baka orije. Soka yali te batia yango na kati.
Na monde entier, eleksyo ata mokote ba bete la yango maboko. Ata na Etats-Unis. Obule bimati lelo ekomu makambo wa bandolande la president Trump.
Pene na mikolo minei mitikali po ete bana ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami po na kupona bakambi babango na ngumba pe teritwari ya Beni Butembo pe Lubero mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazwi mikano po na kupate la baimboka na maye matali kubopasuki ya babombi.
Maponami oyo ibandaki deja na zone na biso oyo batu babanda kubanga mingi surtout ba kandida pona kobeta kampagne banda komituna eske tokosili sa kampagne kampagne yango na ezokende deja na kusila.
Pe tokokende lisusu na Kisangani na etuka ya Chopo esika wapi suka ya mateya ya ibimeli ya liboso to première édition paramilitaire pona bana ya kelasi ya bitelo ya likolo bayeba mipesaka na bolingo na bango moko pona kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki bilenge bayeba wuti na bituka ya Chopo Nord Kivu pe Ituri.
Bonangai professeur ezalaki bayekola utilisation d'engini ni kosale la GPS na terrain de guerre na bitumba d'engini ni kosale la drone.
Bongo na linaka na biso bozindo ya lelo toko solula na mola kisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maye matali lolenge mapona mimazali kolenge la mana ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye manso tukolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Botiki bitumba pona poso mibale na kati ya Congo Démocratique na Rwanda na bisika biso ba M23 bazali kokamba. Agence Reuters elobi ete mokonzi moko ya ekolo Amerika oyo aboite batanga kombo na ye asakoli bopusi ya poso mibale mana. Botiki bitumba ya liboso e sakolamaki mokolo ya yambo ya zomi na yoko ya sanza eye pe eumelaki mikolo misato. Bakonzi ya Amerika balobaki ete boyokani bona bouti na mikano ya boyokani maematia maki na tango ya boleki ya motomolo ya misala ya maele to renseignement national ya Amerika, Avril Haines na Congo Démocratique pe na Rwanda mikolo ya zomi na libwa pe ya tukumi bale ya sanza ya zomi na yokolo leki. Mikano mina bisolola maki simana yango na bakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique pe na Paul Kagame ya Rwanda. Bakonzi ya Amerika babakisi ete ekolo Congo Démocratique na Rwanda bapesa ki maboko na likanisi ya ekolo Amerika ya kosilisa bitumba o ekosala ete ba civil babatela mape kime ekota na esti ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya ekolo Amerika balaki etumbu na moto nyonso akosala mobulu na eleko ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi moko ya ambasadi ya Etats-Unis ekolo Amerika emonisi si posa na yango ya kosale la makambo manso pebo pekisi visa pona moto nyoso oyo akubebisa misala ya mapona mine ekolo Congo Démocratique. Na 2018 ekolo Amerika epesa ki etumbu na Corneille Nanga atako mokonzi ya misala ya mapona mito seni na tina na mae matali bozangi bosolo na mapona mia December 2018 Nanga afuna maka na mae matali misolo ya ekolo Amerika ya koiba misolo ya misala ya seni pona tina na emoko topo na politiki. Ekolo Amerika esakoli boyambi na bakonzi ya ekolo Congo Democratic pona bomemi na bokengi bana ekolo Congo Democratic na maponami na botali ba parti politique ba bango TP na bobangi bitumbate. Mwa kimia emonani sima ya mikolomisa to upene na bisika ya bitumba na teritwa ya Masisi, Uchuru pe Niragongo na North Kivu. Na teritwa ya Masisi, bitumba esale maki na ebandeli ya poso na kati ya mapinga ma FRDC, epesami maboko na ba wazalendo pe na batomboki ya M23. Na ngonga oyo, sosete civil ya esika elobiete, kamwa kimia ezalika si batomboki ba M23 bazali kotambo la zinga zinga na shasha. A sepelite na ndenge batomboki ba M23 bazwi makasi na teritwa ya Nirangongo ba e bazali kokende kopesa maboko na teritwa ya Masisi. Sosete civil ya teritwa ya Nirangongo esakoli susu kamwa kimia na bituka ya Kibumba Bihumba, Mikolomileki, Bizalaki na bitumba kati na FRDC epesa meli maboko na bawaza lendo pe na basimi mandoki ya M23. Etuka ezali ti sikoyo na maboko mabatomboki. Esika wanande M23 ezali kozo makasi na bokei na yango na teritwa ya Masisi. Nangambo esusu ya bitumba botambo lito trafik etikali ya kokata na naesika ya kiwanja mabenga na teritwa ya Ruchuru sima na bitumba mokolo ya misa tomoleki na kati ya mapinga ma FRDC bae bapesa mi maboko na bawazalendo na batombo kiba M23 kaka sima ya boke ya mapinga ya EAC. Corneille Nanga, mokambi ya kala ya seni na mapona mima 2018, asakoli lelo bokeli ya moyoka ni kati na basima mando kibaike kati na bango ba M23 pona kubiki sa ekolo Congo Democratic pe kozongi sa kimia na mboka. Corneille Nanga, oyo azali sikoyo na exil, asakoli na bokuta ni na bapanzi sango na Nairobi na ekolo Kenya bokeli ya boyoka ni Alliance ya Ebale Congo. Eye esangisi bayi politique bayike na badongolo miso elongo na Bertrand Bisimwa mokambi ya M23 nanga ndimi ete ata mangomba libwa ya basoda kati na yango M23 esi esangana kina ye na boyoka ni boye. Nekolo Senegal ba avoka ya Mbula Matari pe bayi ya moyo opozan Ousmane Sonko, oyo azali na boloko, bazali ko bunda pona koyeba soki Sonko asengeli ko wele la maponami ya bokonzi ya mboka. Lobi loleki misala mia boyenge bene epesi mitindo lelo oyo, pona kozongi sali susu na mikanda ya maponami ya bakonzi ya mboka ya mobumo koyato 2024, kombo ya moyi opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko. Etumbu eye ezongi si opoza na momekano. Kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya motoba to juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebi sato kobungi sa mwana mokenze la. Azwaki etumbu ya mibumi bale ya boloko kasi awangana kali kambole yango. Kasi ba avoka ya leta ba sakoli ete bako kende na Cour Supreme tribunal ya monene na Senegal pona kopekisa Sonko kowe la maponami mabokonzi ya mboka. Ndako ya bosembo to Cour de Justice ya CDAO epesi mitindo mokolo ya mitano ete babi misa mokonzi ya Niger oyo akweisa makina coup d'état ya basoda na suka ya sanza ya Sambo. Ndako ya bosembo esengi pe lisusu te Mohamed Bazoum azongisa mana misala na ye. Motinda mimoko alobi misala ya Afrika ya Westi to Organisation Régionale Ouest Africaine e bandi kosolola. Maema koleka na ngonga ye to transition na bakonzi banyame. Mokonzi ya maema tali makambo ya bapaya ya Togo Robert Doucet na botali na nyame alobi ete bayokani na maema tali molai na maema kosalema na ngonga ye to transition na Niger na ministre ya yambo Ali Marama Lamine Zein.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mikolo minei mitikali pote bayi ekolo bayi ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami kasi banungunungu bizali koloba malikolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino kasi seni esakoli ete maponami makosalema tolanda bolai na yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Na komike oyo etiami mokolo to na rapporta na yango Patricia Nseya. Commission électorale nationale indépendante endimi ete maponami makosalema mokolo ya misato to mercredi 20 décembre 2023 na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Peseni ebengisi ba population ba kende kopona bandongwani na bango na oyo etali ba preoccupation to mitungisi pona ba poni oyo ba carte baby to ebunga seni endimi samiete mabongisi manso mazwami kasi epai ya ebele ya ba politiki tembe ezali kotiama pambate kolakisama na mikakatano oyo etali biloko ebele nanu bizubi ya note to kabongo prince epenge yazali yoko ya balobeli ya lingomba la muka.
On y prend la décision. Nous sommes à 5 jours des élections. Quel type d'élection a été organisé? C'est un chaos que je prépare, ce n'est pas une élection. Nous sommes à 5 jours des élections. Liste des électeurs, conformément à l'article 8 de la loi électorale, et à la publicité. Quand il m'a violé propre loi électorale, car l'article 8 est le BT, 15 jours avant. Et je me couvre à ma pronomie. Et c'est un gars qui est électeur, qui est en train de se faire une liste. Ce qui est allé. Et comment mena faute ba corriger ce que réalité batia yango na kati
Katinanga mo mosusu bandimi samiete mapona mi makosa le malolenge buku likondi e koma pona kami Richard Kalele Malobo ya regroupement politique agissant et bâtissant atali siete bibai biso eza na bamboka bapaya mikakatono mizanga kate yango nde pekisaka te mapona mi masalema andimi samiete mapona mi malamu makosa le mana ekolo Congo démocratique to kabongo kami Richard Kalele Malobo.
Na monde entier, élection ta mon côté va mettre la ngoma boko. Atan États-Unis. Au boulot et bimati le loi comme kambo wa bandolande la président Trump, ancien président, pour ba monika tsaka mon boulot na maponomi. Maponomi mon centre est raté. Atan le loi Yesu Christ au moins nzamba na mokili. Aya sali si élection au moins na ka ke bato ba yo ka te ba ba za kak o ba boudé. Donc c'est pour dire que et l'eau qu'ils aient à rouer les là, ils n'auront jamais la chimère. Et qu'au cas où ça va sauter, essentiel pour la vie, c'est que ma ponomie. Donc c'est pour dire que ma ponomie à chimère, maman, ils ont raté. Ils ont des bonnes bandes. Essentiel pour la vie, c'est que tout le cas chimère, ils auront un bon cas pour.
Ambassade des États-Unis est allé ici et est allé compter nombre de tarifs pour nous garantir et la population nyonso va participer à ma ponami mabokengi. Nathalie Sekabuoro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro.
Bulanda sangu ya maponami na ikolo Congo démocratique na VOA Lingala. Edi sango na viwa lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pe na lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa batuba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba frekans na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya maponami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na voalingala.
Pene na mikolo mine imitikali po ete bana ya ekolo Congo démocratique ibakende na maponami po na kopona bakambi babango na ingumba mpe territoire ya Beni Butembo mpe Lubero mampinga ma ekolo Congo démocratique mazwi mikano po na kobatela baimboka na maimatali bo pasuki ya babombi bolaina yango na Ericas Mwisi.
Capitaine Anthony Mwalushai Molobeli a secteur opérationnel Sukula 1 de Apesi Sango Yango lelo na VOA Lingala. Pona ye, mikano mizwa misolo mpona kobate la baimboka na maematali bopasuki ya babombo mokolo mwa maponomi. Tomoyoka.
Bana ya mboka demokratiki baza la kimia sirtu bana ya Beni paske maponami oyo ibandaki deja na zona biso oyo batu babanda kubanga mingi sirtu wa kandida pona kobeta kampanye babanda kumituna eske tokosili sa kampanye. Kampanye yangone izo kende deja na kusila na kimia nyoso po mapinga ekolo Kongo bazali kusala musala pona kubate la bakandida nyoso baza la bakandida a president de la republique, kandida député nationaux ou candidats députés provinciaux, armée FRDC, ezo salaman sopo ete processus électoral ele kiana kimyonyo so na beni awa zone oyo batwe bele na musika wabanda wakanitake zone eza rouge. To sali musala, to neutralize ba adef ebele, to kangi ba kolaborateur ebele, yango wana kimia ekoti na mboka ya Beni.
Yango ezaliti na ya bokomi na engumba Beni ya sous-chef d'état-major général ya opération pe renseignement tulandali susu capitaine Anthony Mwalushai.
Lieutenant général Echaligonza Nduru Jacques, oyo ayebi zone oyo kitoko paske yepe a sala awa na bane pase komo komanda sektor ya Sokola Inkrono aza deja na kati ya Beni kendaki kotala ba mampinga ekolo Kongo oyo bazo sala musala kitoko kote kuna na est na axe centre e na axe nord kasi kuna na kididiwe sololaki na basoda nyoso bakonzi na bango mpona bakontinue kosala musala kitoko mpona bana ya mbo bana ya Congo démocratique bazala na kimia surtout bana ya Beni.
Azado, association africaine de défense du droit de l'homme, esengi na bakonzi kobatela solo baimboka mokolo mwaponomi. Tolanda maître Oringavo mokambi ya lisanga ena oetuka ya Nord Kivu.
Makambo mingi election il faut bato ba pona président na bango député na bango na paix mobule ezalate police pe ekota na makambo wana pona ko sécuriser ba ville parce que soki armée sécuriser territoire police et sécuriser na nous renforcer sécurité na ville parce que monguna kota te soki boite vraiment to ko regretter mais eza na obligation ya armée, obligation ya gouvernement pour la sécurisation du processus électoral, notamment l'élection le 20 décembre, jusqu'à la proclamation des résultats.
Maponomi ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique mpe ya batuma et lingelami pour le 20 décembre au ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi, Beni, pour la lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kisangani na ituka ya chopo suka ya mateya ya ebimeli ya liboso to première édition paramilitaire po na bana ya kelasi ya bitelo ya likolo oyo bami pesaka na bolingo na bango moko po na kusunga mampinga ma ekolo Congo démocratique bilenge baye bauti na bituka ya chopo Nord Kivu pe Ituri na boumeli ya sanza moko bayekoli baye bazwa ki mateya mingi ya bosuda ya science pe ya bolingo ya ekolo. Milulu ya bosuki simate ya mpe bopesi ba certifika esalemaki lobi mokolo ya minei loleki na libanda ya Place de la Poste. Bolaina yango na Jean-Claude Fundi.
Wana ezali ba ekoli ya babongi sinzela ya bolingo malamu oyo bazali ba reserviste paramilitaire oyo bakomi na suka ya mateya na bango. Ezali na mobimba kama mitano na ntuku motoba na motoba kati na yango bana basi ntukumi bale na libwa. Ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Moindo Nzangi oyo asengi na bakongole kobatela mboka amoni ete esengeli te kozala kaka mpo na basoda. Toyoka ministre Moindo Nzangi.
Nalingi pe kolobela bino ete toponaki mobeko oyo ekoti ya reserve ya defense armée pe ete elobamaki polele na mobeko oyo ete ekolo Congo démocratique ezali komipesa na kozala na makoki ya komobilize bilenge na yango mpo ete bazwa mateya mpona kosala reserve ya defense armée oyo eleki monene na Afrika. Mpe nalingi koyebisa bino ete mokambi ya ekolo apesaki ngai sala ya kopesa formation na milion moko ya ba reserviste na mbula mitano oyo koya. Tokozala bongo mboka ya liboso na Afrika oyo kozala na motango monene ya ba reserviste.
Bana kelasi paramilitaire reserviste oyo ekolo Congo démocratique ekoki kozala na bosenga na bango tango mboka ezali na bitumba basepeli na mateya oyo bazwi. atako ba mosusu bakoko ba boyekoli na bango, ba mosusu ba mimonisaki mposa ya kokota na mosala ya soda to na mampinga ekolo Congo Démocratique. Toyo kabango.
Formation le gars qui n'a pas kitoko makasi. Ah, insulté va pesa qui a entraînement kitoko. Wa liboso va mandage na biso. C'est un an, Yami Bale, Tokaxi, Makambo, Yamima, Yamisa, Tubalaxibiso, Yamosa, Tatik, Nitaba, Pesso, Histoire, Yoso, et Mokanabis. Les informations, Siri, normalement, on a un qui est là, je suppose. Après avoir aussi sa classe, voilà, aujourd'hui, sa formation.
Yamou Penechi Tozaki, Namou, Wana, Debiso, Betidia, volontaire, Tomou Pesa, qui est un an, qui est pour ça la formation. Pour défendre le pays, nous avons répondu à l'Académie militaire.
Naoyo Etali Matea, professeur Kabasele, Motoya Mayele, atelier détection spatiale, Mpemoko et Abalakisi na Matea et Alobeli Matea Oyo Apesaki. Tolandaye.
Pour Nangaï, professeur, Ezalaki Bayekola, utilisation d'Engenine Kosale la GPS na terrain de guerre, na Bitumba. Dengenini ko sale la drone ko tombo la drone ko ekende e voyager likolo ya banguna e bwake la bango mwa biloko e mema ba image e ko yeko la bango cartographie dengenini ko sale la cartographie pour que babunde bitumba moderne bitumba izali susu ya kalate bitumba yekomi ya ba drone bitumba yekomi ya ba satellite bitumba yekomi ya ba GPS bana oy baza capable ya commenter arme ko démonter yango ko remonter yango en moins d'une minute
nzokande ezalin tina ya bosepeli mpona baboti oyo batinda ki bana na bango na matea oyo ezalin mpona bolingo ya mboka ndenge lobi Fred Mukuna moko ya baboti toyokaye
eloko nkusiza la patrie d'abord. Ça veut dire que on demande moi na ngaya na formation et puis moi na moi na raisonna ki mbala mi balété tant ma vie papa na ina kende formation paramilitaire na évicier kené mang ko na biso Congo tous ali na posa ya bano bazena conscience tous ali na posa ya jeunesse ou ezali consciente o mikole ezali ko ali boso to batele ko nenge elongo bani
boye ba ete matea oyo ya sanza moko oyo esalema ki obataka ya ba kilometre ntuku motoba na engumba Kisangani ezalaki na ba modile zomi na minei na boumeli ya ngonga nkama mibale na ntuku motoba na mitano uta engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Bongo upona linaka na biso bozindo ya lelo tukusulula na molakisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maimatali lo lenge mapona mimazaliko lenge la mana ekolo Congo Demokratiki. Bob Kabamba azaliko banga ete mapona mimasalema malamute mpema memamubulu na mboka sima ya mapona mi po malenge la mimalamute.
Il faut que les gens soient en il faut les malamu. Il faut les démocratiques. Il faut les transparents. Parce que ce qui est en train de Congo Mobima et Kobeba. Ce qui Congo est bébé, c'est que tu es Congo. Le pays est en train de se faire Congo, il faut les gens qui il faut les malamu. Tout le monde soit il faut les cas malamu. Mais si quoi pour la costa langue et les cas malamu, y a en gros ceux qui se nient et ceux qui ne l'entendent là y a malamuté. Et ceux ça la macambo n'engue pas ça la caté. Se nient à publier liste à électeur t. Se nient à publier liste à bureau de vote t. Bah tu as d'autres mitouna. Toi qui ne votez wapi. Bureau de vote est wapi. Bah tu vas éviter. Mais les cas mususu et zali que bah tu as d'autres mitouna. Na ba carte d'électeur na bango ezali susu na ba photo te ezali susu na ba kombo te siko ba twa kokene nenge nini ko voter do ba twa ko voter te soki ba twa voter te ba twa ko silika soki ba siliki bitumba ko banda
tolanda ki président ya CENI Denis Kadima alobaki te ba misusu ata ba carte na bango ebeba ata ba carte na bango emona na kali susu te ba kende kaka ko voter ba ko sala nyonso tout pour na ba voter
oyebi ke muto azolo bango na ebite suka ebi vote za ranenge nini mikanisa yo okeyi na carte na yo eza na photo te eza na ebebi oko sala combien de minutes po ba mona ke yo muto il faut voter wana eko umela soki umeli batu aza ebele soki muto asali 30 minutes pour la revoter. Nous sommes à la paix une heure pour la revoter. Ça veut dire que tout va recater, qu'on vote, mon colonne. Il y a un cas, moi, c'est ni à Zoloba, pas qu'il n'est pas à voter, alors que Makambu est athée, est à Malamoté. Il y a un cas, je comprends, c'est ni ni ni, pas qu'il n'est pas à voter. Si tout pays, nous sommes à Pemeni et à Congo, baboyi processus Oyo et cause à la processus Mabe et co. L'état est comme ma bitumba. Ce qui est bitumba, bamboka la mangope et vous allez na bitumba. Il y a un papa boy que non, il ne faut pas que protéger ces alamabé.
Continuer et puis ma ponami, Seigneur Zoko insiste kaka que ma ponami est à la le 20 décembre 2023. Attaque au bino banaliste et vous avez comme ke makambo ebele koki samite pour ma ponami et salema. Alors ma kamouni ne koki ko salema ce qui belektue salamite le 20 décembre 2023.
Ce qui makambo ya le 20 ce qui ma ponami est salamite le 20 décembre 2023. La gagne si que batunyo soit comme loba. Qu'il faut toquer la transition. Ce qui toquer la transition, Félix Tshisekedi a dans la président du Soussouté. Baluka président Moussoussou, ou a pourquoi organiser Makambo, et le cas, Nenge et Salamaka pour la élection. Ce qui toquer la transition, Moussoussou va lobby, non, toquer la transition, n'a Tshisekedi. Moussoussou va boui. Et donc, tout boui, toquer la moutou a échoué pour organiser la élection. Donc, ce qui Makambo est salamité le 20, en tout cas, et mon ami, c'est que dans la transition, transition, si quoi tout le monde en est, est-ce que bah, on dit, Félix Tshisekedi a continué ou bien Baroboy a Félix Tshisekedi a kende?
Si quoi pour la Yango locaux là-bas parti outi na est ya République démocratique du Congo kuna isika bitumba bizali mingi isika ba groupes rebelles ba groupes armés bazali mingi mingi et que population pe et s'enrolate et que makambu bizali vraiment ya pas si kuna mingi mingi kuna si quoi pour na bango professeur Kabamba et que ça les mandengi ni pour na bango
ah pour na bango baba zomi tuna nazaki kuna na soleil na batu kuna bazolo baboye et mona ni neti bango bazana Congo te Kinshasa eza mboka mususu bango pe bazana mboka mususu e mondani ke Kinshasa ezo se préoccuper na bango te yango komo loba soki ba kera na election te ça veut dire que pona bango ba tous na Congo te ba kosala mboka na bango soki ba sali mboka na bango e community balkanisation o batemyo so ba komo banga ke tozo ke ni na balkanisation o na chaque fois nenge tozo mona makamu nenge tozo ke ne nenge wana tozo ke ne na ngambu ya balkanisation tout est babi tout kufa tout ça n'a pas groupe rebelle tout gangi plusieurs fois Kinshasa a aussi les côtés Kinshasa a besoin de sécurité Kinshasa a besoin de ma polité alors ceux qui va besoin de sécurité donc biso tout ça la congolais tout ça la mboka na biso bon on appelle la base la mboka na bango comment on se prend en charge voilà ndene comment bangi ça va tout épeler que tout ça kende na niveau là.
Ah, wana vraiment izali lisusu oyo tozali komona po tozomona pe lisusu ke maponami etikali na kanti mikolo minei to mitano oyo etikali po esalema kasi toza komona pe ke stisi koyo na ba place misusu ba biloko ya kosalela musala ya maponami ekomi na inote et puis bato bazo continue komituna ba nzela izana no pasi ba moyen de déplacement pe ya ba biloko ngwe izali na mo pasi o lobini ni pona yango professeur
et mon ami que na ni régime ya Tshisekedi ezolinga kaka et sala ba élection même si makambo wana nyonso eo salamate et mon ami que balingira ba publier ba résultat oyo eza ya solo te et ceux qui va publier ba résultat eza ya solo te wana mon ami kaka batu ba silika ceux qui batu a siliki et comme la bitumba. Les habitumba, les habitumba, les habitumba, les habitumba, les makasi, les habitumba, les habitumba, les habitumba, les habitumba, les habitumba, entre ma communauté, au Romona, Baroma, Moroluka, oh non, Baluba, Baron de Bazar, responsable de la Ningwana, Baron Bangona, na Lopoto, au Grom contre Baluba. Malheureusement, les hommes, tous ceux qui sont nanzela wana o
yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingimingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Franklin Sidrak botikala malamu nde tokutanisima